Euskadi Irratian Kirol Legez.
Pello Etxeberriak eta Zabaletak modu ikusgarrian eman diote amaiera bibitako txapelketari. Zenozeko aurrelariak lehenengo txapela eskuratu du, etxarrengo atzelariak bost ditu etxean. Finala galdu arren Altuna eta Martija maila onean aritu dira, etzi aurkeztuko dute urrengo lehiaketa buruz buruko txapelketa. Athletic beste behingoz punturik urratu gabe itzuli da Bernabeutik bi eta huts galduta zurigorriek begiz jota dute datorre larunbateko Sevillako finala, kopako finala. Realak pitzadurarik gabe jarraitzen du egutegia arindu ezkerostik irutik iru. Salkapeneko sigaren postuan txirurdinak, Alabesek partidu bakarra irabazitu azkeneko zortzi jardunaldietan. Bigarren maila Amore Bitaren puntu ona Alcorcon aurkari zuzenaren zelaiak. Efe Ligan goluntzu doa Athletic talde zurigorriak seigarren garaipena jarraian lortu du salkapeneko seigarren postuan David Aznarren taldea. Eta errutbia Baionak Bart ezin Tulonen kontra anuetan 40.000 zaleren babesa izan arren 10:46 Abiron galtzaile.
Euskadi Irratian Euskal Herriko Itzulia.
Entzule lagunok, arratsaldeon, astera doa zilismo festa Euskal Herriko Itzulia 63. ekitaldia abian jarriko da Irunen. Punta puntako parte hartzea urteroko legean maila handiko txirrindulariak gertutik jarraitzeko aukera izango dugu gure errepidetan. Guztira 6 etapa gaur hasi eta larun bata bitartean. Besterik gabe Irunaldera jo behar dugu, dena presote dago ba itzuliari hasiera emateko, ea ze kontu duen eskuartean Arritxu Iribar lankideak. Arritxu, arratsaldeon.
Arratsaldeon Irundik, eta bai baitugu kontuak aipatzeko eta azken orduko albistea. Pitcock ez da irteran izango, berotzen ari zela erorikoa izan eta oraintxe erietxera eramanen dute, mokorrean zerbait badu, bi lagunen artean jaso dute eta arazoekin Pitcock horixe azken orduko albistea ez dela irteran izango. Eroriko gehiago ere izan da, zergatik ba haizea egiten duelako eta badakizu bizikleta arin hauekin eta gurpil lentikularrak eta direla eta ba hortxe bihurgunetan arriskuak hartu dituztenek eta hori berotzen ari zirela pentsa zer nolako tentsioa dagoen hasiera honetan ba eroriko bat baino gehiago izan da kaltetuena Pitcock hori ez da abiatuko Markel Beloki erori eginda belaunean badu kolpea baina bueno hori ondo eta oraintxe esan digute Bismako txirrindulariren bat ere erori dela hemen berotzen ari zela beraz txirrindularien artean tentsioa, beldurra ere bai, zabaltzen ari da, lasterketak edo ibilbideak hasieran behintzat teknikoa delako, eta gero bukaeran abiadura handi hartzen da. Eta behin hola berriako jaitsiera egin eta arriskatzen baldin badute, da, doazen abiaduran, pentsa Pello Bilbaok esan digune batean, 80 km/h abiadura hartu duela, borra arrisko hartu ezkero, bondorioak izan daitezke eta horixe da, azken ordua hemen. Hori bai, izugarrizko eguraldia dago, haizea, euri itxurarik bat ere ez, eta dena prest, baina aipatu duguna, tentsioa bada.
Tentsioa bada, eguraldia lagun horrengoz. Ea bat zer dioen Mikel Lastarlozak, Mikel, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
10 km erlojuaren kontrakoa, ibilbidaren erdialdean 3. mailako laberri igobarko dute txirrindulariek, alegia azteko, etapa serioa, garantitxoa izango dute, eh?
Ba, zalantzari gabe, azken finean erlojupeko batek beti mugatzen du zelgapen nagusia, eta urtengoan, ba, horreneko etapa alaxi izango da, 10 km erlojupekoa, hasiera bai teknikoa dela, baina gero egia da, ba, pedalei eragiteko ere ibilbidea badagoela, espezialista petoentzat nik uste oso oso aproposa izango dela, eta hautagaien artean nik uste nabarmentzekoa izango dela, ba, Bineko eta Ebenepoelen arteko borroka.
Ebenepoel eta Binego beraz, bi hautagai nagusiak irabazteko.
Nik ala esango nuke, irutzen zait, bitxilunarioek beste guztien gainetik daudela, eta gero egia da, ba, beste dozenarri bat txilunari bau, de Roglic ezin dugu aztu argi dago, ba, Roglicek ere, ba, nik uste podiumean sartzeko, ba, aukera asko izango dituela, eta esan bezala, nik uste salkapen nagusiak ere garrantzia handia izango duela gorko etaparen ostean, gaur, bueno, segundu gutxiren aldea gongo baldin bada ere txilunen artean, ba, esanguratsuak izan dezke azkeneko salkapenari begira.
Ederki, estimatuta zure iritzia, Mikel, gero arte.
Eskerrik asko.
Ziklisten iritziak orain, aurrena, Pello Bilbaorekin hitz egin berri du, Arritxu Hirobalankideak, hauxe dio Gernikarrak.
Ba, krono nahiko teknikoa, ez? Jaitxiera behazkarra. Nik aurretik errekonozimentua inaben, ez? Duela pare bat aste, eta kondizioa justo kontrakoa ziren, ez? Aizea alde lehenengo zatian eta jaitsieran aurpegiz eta bueno, bai atzo eta bai gaur haize aldatu da eta bueno, oso sentsazio desberdinak, jaitsiera oso azkar egiten da eta bueno, beldur pizka bat ematen dugu bai abiadura hortan kurbetan sartzea, zen naizta zabalak izan, ba 80 km orduko abiadura hartzen da jaitsieran eta bueno, nik uste kronoa lehen erdian egingo dala, ez? Bigarren zatian aldean dirik ateratzea zaila izango da.
Kronoa hau baldintza hauetan uste baino erabakigarriago izan daiteke itzuliaren garapenean?
Bueno, nik hasieratik eukiot argi erabakigarria izango dala. Inoiz baino ibilbide errazagoa planteatu dabe eta Ibarreraino ez dut uste beste aukera handirik egongo denik diferentziak egiteko, beraz gaurko eguna aprotxatu behar da.
Zuk ze garapen dara mazu?
Ba, 60ko plater bakarra.
Ba, Pello, dena ondo joan dadila eta hasiera ona eman.
Bai, eskerrik asko.
Iritzi bilduma honetan Pablo Urtasunen txanda.
Ba, nik uste dute talde guztiak denborari begira egon garela asko eta denborak esaten zuena da arratsaldera okerrera egingo duela, euria agian ere bai agertuko dela eta bueno, ba badazpare ikusten baduzu ja talde guztiak favoritoak aurrean jarri dituzte, ezta ohikoa, baina denbora ikusita hori izan honena eta horrela da, ez? Kronoa hau bustita egon edo ez egon, nik uste dut abantaia handia egongo da daitekeela. Baina ikusi behar, ez? Eguraldiko proiektu edo ematen zuten eguraldi hori betetzen dan eta ikusiko dugu ber.
Ken Farma taldeko zuzendaria Pablo Urtasun eta beste iritzi bat ere bai, Eskarmendu handiko ziklista Euskaltegi Euskadi taldean ari da orain Victor de la Parte.
Oso pozik egia zan, presioarekin, egia da hemengo taldea dela, eta bueno, dakango presioa nik uste dut ona dela, denok dana emateko etorri gaia, eta bueno, disfrutatzeko egin.
Victor, ibilbidea, zenbat aldez egin duzu?
Bueno, orain hiru buelta eman ditut, da, bueno, polita, ikusten dut. Ezberdina, igual itxulia izateko, baina oso polita, eta bueno, gorra, igual.
Azken iritzia, Movistar etxean, Aleix Aramburu, Ezkioko ziklista.
Bueno, bai, azkenen, ba, arrisku hartzen duenak, ba, igual, segundutxo batzuko jo irabaziko ditu ez, jetxera horrekin eta, bueno, haize horrekin ez, baina, bueno, bestela ateri baldin bada, nahiko ondo dago.
Aleix, zer daramazu, ze garapen, zer mugitu behar duzu?
Ba, ustez berreta mezortzi jarri diguela, hasi que, a ber goraka ez dan gilek izaten.
Baina gero jeitxirarako ondo etorriko zaizu.
Ba, gero toki azkarretako, ba batzuk igual motz gelditzen baldin badia, ba, bueno, bertan bezortzikin, ba, eman indaik ezu.
Aleix, zer modu sentitu zinen Lizarran eta nola ikustezu zure burua itzulio, utzilu honi hasiera emateko?
Ba, espero dut hobeto sentitzea, ez, itzulio honetan. Esteian oso gezki, ez, hasieratikan oso gezki nijon, gero erditik aurrera pixka hobeto xio, baina, bueno, etzan izan bate egun politia, hasi que a ber, itzuli honetan hankak buelta ematen duen.
Aleix, emaidazu gaurko favorito bat?
Ba, asko da, ez, baina ba, Pinke Garda arrenko dengo dior, nik uste.
Bai, Aleix Arambururi ondo ateratzen zaion, eskerrik asko, Aleix.
Bai, eskerrik asko.
Jarrai ezagun irtera puntuan, Arritxu Iribar, bueno, esan dugu, eguraldi egon nadagola orain, euskia lagundu zuela, baina arratsalderako badago mehatxua eurien gote du, hori dela eta, Oiar nagusiek, favorito nagusiek, irteera, erlojoaren kontrako probako hasiera aurretu egin dutu, ez da?
Bai, ala da, ordubiak eta marrabiatuko da lehen txirrindularia, eta lehen txirrindularia Q26.5-eko Hobson izango da. Hirugarren irteran Gorka Sorarrain izango da, baina taldeko lehenengo postuetan aterako dira favorito guztiak. Haizea da, orain, ba, iragarpenak orain arte esaten ez zutena edo norabidez aldatu duena, euri itxurarik ez dago, eta hemen orain hori ari diraz nork asmatu du hasieran favorito sartu dituztenak, ala adibidez, Jon Izagirre asko esatzerago aterako da. Ikusiko dugu, baina lasterketa hasiera-hasieratik pilpilean izango da.
Oso ondo, saioaren bukaren izango dugu beste konexio bat. Gero arte, Arritxu.
Bai, gero arte.
Euskal Herriko itzulia.
Bezero agurgarri hoiek komunetan ama jartzen duen kate bat aurkitu da. Jabeak hemen aurkituko du galdutako objektuetan.
Nirea da.
Ez ez, nirea da.
Nirea.
Ez, nirea.
Andreak, mesedez ezin du izan zuena guztiona.
17 milioi eurorengatik edonoren ama egiten da bat. Salgai dago jada 11ren amaren eguneko estra. Maiatzaren bostean 17 milioi euro. 11ren amaren eguneko estra. Orain edonork izan nahi du ama.
11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
Autoen tailer normal batean aztertu beharrekoari adi egon behar duzu, normala. Eta ematen dizutenean konponduta dagoela egiaztatu, normala. Iruñean autoa ekartzen duzun aldiro 60 puntu garrantzitsu aztertzen ditugu. Eta zure autoaren egoerari buruzko txostena emango dizugu, doan eta beti. Normala, ez da? Edo agian ez zainbeste. Neumatiko Iruña, auto simplifikatuaren mekanika. Eta orain gainera eskuratu 80 euroraino opari Goodyearrekin.
Aurreztu urratxez urratx, Rural Kutxa aurrera gordailu berriarekin. 12 hilabeteko EP5ko gordailu bat, aurrezteagatik sarituko zaituena, urratxez urratx. Kontratatu Rural Kutxa aurrera gordailu berria martxoaren 31 baino lehen, gure bulegoetan, edo ruralkutxa.comen. Rural Kutxa, beti hurbil.
Iritsi gara azkenean hainbeste lehia, sakrifizio eta esfortzu. Ta gero,
egiaren ordua iritsi da.
Gaur jakingo dugu nor den Euskal Herriko sukaldaririk onena, nork lortuko dituen 25.000 euroa.
Emozioz, sorpresaz eta tentsioz beteriko gaua.
Aiz dadila sukaldarien ligako finala.
Bihar gauean, ETV baten.
Euskadi Irratia.
Eskupilota, bibitako final lehiatua gogorra, emozio ondikoa Nafarroarenan, azkenean txapel preziatua Pello Etxeberria eta Zabaletaren zat 22-20. Altuna eta Martija galtzaile kantxan azken uner arte dein emanaren. Azpeko bibikoteen arteko lehiak gora beratxuak pilota zaleak asebete zituen atzo. Irabazleak 5-3 aurretu zire markagailuan, ondoren 8nako berdinketa 13-9, lau tonto aurretik Etxeberri eta Zabaleta, ez zuten amore eman Altunak eta Martijak 14-13 aurretik jarrita eta jarraian Etxeberriaren eta Zabaletaren erantzuna 21-14, neorketa izteko lanak bai, baina etzien garipenak ies egin sandakoa 22-20. Lau pilotarien indar ustualdia erabatekoa eta baten joan abarmentzekotan oski, Jose Javier Zabaletak emandako erakustaldia. Etxarrengo atzelariak neorketa itzela jokatu zuen, 5. aldiz txapela eskuratuta, 6 final eta 5 titulu aurrelari desberdinekin. Irujo, Eskurdia, Elezkano, Elordi eta atzo Pello Etxeberriaren babesa izan zuen. Jose Javier Zabaleta pozik.
Ikaragarrizko poza, ez? Gaina, bueno, guain entrevista tanta ikusi ditugun bideoekin, bueno, pila gustatu zaizkit, eta, bueno, ondoan dauden guztiei bakarrik eskerrak eman, eta, bueno, azkenean, bueno, txapel hauek beraien zadira.
Poste txoratzen bestea, Pello Etxeberria, zenoztarrak, lehenengo aldiz jantzi du txapela final gogor batean.
Oso gogorra, ez? Azkenean, bueno, esan dugun bezala dena eman behar dugu, eta bueno, la izan da. Hortxe joan gara, eta, bueno, gero ikusi da, ez Jokin eta Julen horregon da, bueno, nola etorri diren, eta irabazita oso pozik.
Tentsio handiko partidua, final gogorra, Jokin Altunak, ez zuen aitzakiare jarri.
Oso gogorra, ez? Hemen jokue oso gogorra da, eta, bueno, nagusi izan die partidu guztin, remontatzeko kistola nahi merri izan dut, eta gero, gure oparikin alde indigo berriz, gero berriz harrapatzea iaia lortu dugu, baina bueno, ezin izan du.
Jokin Etxaneiz Azpeko kilo zuzendariaren gana jo dugu, iritzi eske, Jose Javier Zabaletak egindako partiduaz, aldetu diogu Etxaneiz.
Esaten ibili ginen frontoi berezia dela oso gogorra, ez dakit kanpotik ikusten da, noala ez, baina entrenatzen astean zehar da ikusten genuen, ba, eman eskero, lehendabizi eman eskero, kristo mine itxen zala, eta, karo, eta Jose Javierren pelota suabe, beti kargakin etortzen da, orduan, eta gero, berari, jo eskero, kristo indarra dauka, eta normalean atzetik bekendu itxen du, orduan, esate ginuen, ba, bastien zer, ba, bueno, klabea Zabaletan zegoela, ez? ze bera dominatu eskero, bueno, gorriak oso zaila eukiko zutela, eta ala izan zen, ez?
Jokin Altuna deseroso ikusi genuen, maiz jokoan sartu ezin da, etzen partiu erreza izan galtzailen zat, naiz eta Altunak berak, eta Martijak inoiz ez etxe.
Ia partio guztien urdina dominatzen, eta baina, bueno, jarraitxo izuten, gorria partidoan sartuta, baina beti Jokin entzako pelota zaiak, eta gero igual, de repente bat o bi etortzen zaizu, eta kao, bera nahi dezu aprobetsatzea, eta ez da izaten erresa, baina ikusi zan, Kriston lan hain zutela, gorria, ba, Julen ebe, Martija be, Kriston lan hain zeba, baina, eta bera Jokin, momentu askotan, be, Zabaleta, eman moztu, peio sartzen zanean, be, min eitzen zaban, orduan, bai, esan desuna, gorrientzako, beti beste menpe eta hola saia izeten da irabaztea.
Bibitako txapelketa amaitu da beraz, Augusto ona utzi duen lehiaketa izan da, nabarmentzeko izan da, bereziki ikusleek emandako erantzuna.
Pelotazalen erantzuna ikaragarri zen da. Aurten ikusitakoa nola egondan frontoia, ze giro egondan, boa, amarrez, hogeikoa emango nion pelotazalei ez. Eta, bueno, orain beste txapelketa bat, ez da izeten erresa, batez bai guretzat eta jendentzako baita aldaketa hori, baina, bueno, espero dezagun pelotazalea berriro jarraitzea, disfrutatzen gurekin, gure helburua batez ere hori da, aldan eta maila onena ematea.
Bibitakoa amaitu da eta orain buruz urukori begira gaude, etzia aurkeztuko dute Manomanista Urdaibai Busturian. Ordu bata eta 48 minutu, futbol ligako 30. jardunaldia Athleticek ez du ba usterik atera Bernabeu futbol zelaian, 19 urte bertan irabazi ezin da. Real Madriden kontra, ahal egin duarren, ezinezkoa izan da, min gutxi egin dute Zurigorriek erasoan, lideraren kontra, Rodrigoren bigolek erabaki dute leia, bieta huts, Madrildarrak irabazleen, aurketako kronika Ariza Jaztegi Langiak.
Kopako finalaren azken azterketak ez du hau zaporeona utzi Athleticen, Bernabeun punturen bate irabaztea lante gaitza dela jakinekoa da. Real Madrid talde hobea da, txapelketako onena, zaleen aurrean aritzen denean are eta indartzuagoa da, eta logikari erreparatu ezkero normaltzat jo behar da, Leoien porrota kontua da, Athletici lehiakortasuna falta izan zaiola, beste partia batzuetan izan duen txinparta oldarkortasuna sentsazioa izan da, Real Madridek ez duela bere onena erakutsi behar izan, garaipena eskuratzeko. Rodrigo izan da, neurketako protagonista nagusia, Viniciusen lekuan jokatuta, berak egin ditu, neurketako gol biak lehena 7. minutuan, Real Madriden lehen erasoko jokaldian, asmatu du, areaz kanpotik egin duen jaurtik eta bortitzaren aurrean, ezin ezer egin, Julen Agirrezabalak. Hortik aurrera eroso aritu da talde zuria, atzean egonda Zurigorrien zain, zulo guztiak itxi dizkio Athletici eta baloiaren jabe izan denean arriskoa sortu du. Tchouameni eta Brahimek aukera garbiak izan dituzte bigarren egiteko, Iñaki Williamsek ere lanean jarri du Lunin, Athleticek neurketa guztian izan duen aukera bakarrean, baina berriz ere Rodrigo kasmatu du kontrazo azkar batean, Vivian erraz gaindituta baloia zareetan jarriz. Azken 20 minutuak soberan izan ditu partidak. Mikel Bezga.
Ez dugu espero genuen partidu egin, azkenean ona etorri gara irabaztera, eta bueno, azkenean ez gara kapaz izan hiru laurdenetan, hiru laurdenetik aurrera okazioak egiten, San Mamesen izaten ditugun aukera horiek izaten, eta bueno, Madrid ondo ikusiet, hemen bere etxean, nahiko lasai, eta bueno, hiru pasetan arean porantatzen dira, eta azkenean dautokaten kalitatearekin bi goloi esartu dituzte.
Txipa aldatu eta sasoiko itzordu nagusienari begira jartzeko unea da, Aste Santuari amaiera eman eta Kartujako finaleko asteari arreta jartzeko unea da.
Kalea zoaz eta beti gauza behaz hitz egiten da, eta bueno, ez da erraza, baina esatu moduan saiatu gara ona irabazteko mentalitatearekin etortzen, eta orain bai, esan dezakegu partio horretan burua daukagula.
Lehoiek 40 urteko lehortearekin amaitzeko aukera dute.
Eta ikusteko dago, Gerai Alvarez zenorketa hori jokatzeko gai izango den ala ez, giarretako arazoak tarteko Bernabeun, lehen zatia zelaia utzi beharra izan du, nekez izango da, urrengo larunbateko kopako finalean Sevillan, barakaldoko atzelaria, Atletik jakinerazi duenez, Geraik giarretako lesio du ezkerrankako abdutorean. Derbian, atzo Reala nagusi, bat eta huts, Mendizorrotzako partiduan Txirurdinen, hirugarren garaipena erreskan, Arabarrek galdutako bigarrena, Atletiken eta Realaren kontrako derbietan ez du punturek atera izan Luis García Plazaren taldeak. Jon Patxekoren golak erabaki du Gasteizko derbia, Zaharienek ateratako kornerrean, Elizondoko atzelariak buruz baloia saretara bidali du, bere lehenengo gola elastiko Txirurdinarekin.
Bueno, ba, nik uste lehenengo izan dela garbiago eta deno. Osa, gola sartzeko garbiago, baina, bueno, indu parada ona, eta, bueno, bigarrenean pixke zorte ere bai, azpitik sartu zaio, eta, bueno, oso konten.
Alabez, Reala, Alabez baino hobia izan da, gola aukera gehiago sortzeaz gain, atzealdean irmo, aritu dira Txirurdinak, zirrizturik utzi gabe, Imanol Alguazil.
Joku onarekin, batipa lehen da biziko zatian. Pena, zehati lehen da biziko zati horretan nire ustez, bere arearen ondo aiatu beha, baina ezin asmatu azenengo jaurtik eta aiteko orduan da gola aiteko. Baina bestela posi, zehati, bueno, sekulako partia indeu. Ez da erresa, hemen, olako partio bat itea, eta, bueno, kapazia izan deu, eta, bueno, merezitako garipena.
Alabezek nahi eta ezin, ez da eroso aritu etxeko taldea, Ander Gabara.
Ez dugu partidu nahin, eta bueno, ustete gaurkoan ez gehala, zuk esatezun bozala eroso sentitu. Ez erasoan eta defentsa, ma, bueno, egia da beraiek ez dutela, ez dituztela inbeste aukera garbi sortu, baino bai sentzazioa ez da ona izan.
Alabezek galdu arren, oraindik tarte polita du jetxirako postuekiko, 7 puntura du zuloa, azkeneko 8 jardunaldietan partidu bakarra irabazi dute Gasteiztarrek, urrengo partidua bi aste barru Granada azken aurreko selkatuaren zelaian izango dute, Realak berriz Almeria azken selkatua jasoko du Anoetan, Imanolen taldea selkapeneko 6 da, Europako eremuan, Betisek atzo Gironan galdu egin zuenez, Realak orain 7 puntoko alde ateratzen dio talde andaluziarari, aurretik Atletico Madrid 6 puntura, kolchoneroek gaur jokatuko dute Bilarrelen kontra La Ceramica. Eta bigarren mailan Amorebietak Alcorconen zelaian banako berdinketa ona lortu du, eneko Jauregi goleatzaile, selkapen nagusian azken horreko postuan da Amorebiet. Eta Efe Ligan, 6. garaipena jarraian Atletikentzat atzo Las Planasi 4-1 irabazi zion talde zurigorriak Lezaman, Ariz Gaiztegi.
Atletikek 6. garaipena katatu du segidan, Efe Ligako 6. postua berreskuratu eta txapelketaren etenaldira pozez gainezka iristeko. Zurigorriek 4-1 hartu zuten mendean, mailari eusteko lanean ari den Levante Las Planas. Lehen zati biribila jokatu zuten, horretarako 3 gol egin zituzten, 3ak Patriz Ugaztik eta gainera Nanklaresek penalti bat gelditu zuen. Joko azkar eta landu egin zuten bizkaitarrek, kontrarioa aukera barik lagatzeko. Ane Azkona.
Taldea oso pozik dago, oso ondo sartu gara partiduan, bueno, Patri oso ondo aritu da, eta bueno, horrek ba eman digu ba konfiantza ba 3 gol horiek sartzeko, ez, eta deskantsura ba ventaja horrekin joateko, ez?
Bigarren zatian erlaxatu egin zen etxeko taldea eta askoz parekatuagoa izan zen jokoa. Levante Las Planasek aldeak murriztu zituen Lamariren gol bati esker eta langa bat ere jo zuen Azkonak Atletiken 4. eta azken gola sartu eta partida erabakita utzi aurretik. Atzoko garaipenari esker, Zurigorriak txapeldunen ligako postuetatik 5 jarri dira, denboraldi hasierako aurreikuspen guztiak gaindituz, aurrelari nafarrak ez dio eseri ateak isten.
Taldeak izugarrizko aldaketa eman duela, ez? Denboraldi honetan planteatu genituen helburuak ba pixkanaka lortzen goaz, egia da ba Championseko postuetan ez dagoela gure helburua, baina bueno, gaur egun ba gora begira gaude, atzeko posizioak ja atzean utzi ditugu.
Etorri berrekoa etorriko da, baina bien bitartean gozatzeko unea da.
Errut rugby festa parte Donostian, anuetan, top amaloko partida, Abiron eta Tulon aurrez aurre, Amar eta berrogeita sei Baiona galtzaile. Ezin beraz, Baionak berrogei mila zaleren babesa izan arren, galdu Abironek eta zelkapen hausian, Amar garre postoan da berrogeita iru pundurekin. Ordu bata eta berrogeita amasei minutu ziklismona itzuli gaitezen Flandriako turra. Azen nolako erakustaldi eman zuen atzo, Matthew Van der Poel haundiak munduko txapeldunak eraso jo zuen, elmugatik berrogei kilometrora, eta hirugarren aldiz irabazi zuen monumentu hau Flandriako turra. Andoni Urbiztondo.
Favorito nagusi eta bakarra zen eta aurreko uzpen oro bai estatu zuen. Matthew Van der Poelek maixuki irabazi zuen atzo bere hirugarren Flandesko turra. Quare Mountain astindu zuen sagarrondoa eta Koppenbergen hautsi beharreko guztia. Mateo Jorgensonek bakarrik hautsi zion 8:10 segunduro hasiera batean eta tarte batean bazirudien Van der Poelek estatu batuarari itxarongo ziola bidea elkarrekin egiteko, baina Van der Poelek bestela erabaki zuen, erritmoa bizitu eta bakarrik egin zuen hanka. Jorgensen oso erraz utzi zuen atzean, baita beste guztiak ere. Ia bi minuturaino handitu zuen zuloa eta lasai-lasai egin zituen azken 20 kilometroak garaipena ziur zuela. Hiru daramatza dagoeneko Van der Poelek eta Kantxelara Bonen eta Museoren pare jarri da. Azken bost Flandesko turretan podiuma egin duen bakarra da, gainera, eta hain urrunetik elmugatik 40 kilometrora erasoa jo eta bakarrik elmugaratu den ziklista bakarra ere bada Van der Poel. Motzato izan zen bigarren elmugan arkeakoa eta Matthews hirugarren jeikokoa. Oier Lazkano uste egin zen Van der Poelen lehen erasoa itxi ondoren, baina klasiko zale petoa dela baiestatzen ari da kolpez kolpe gazte izarra. Urrengo monumentua Paris-Roubaix izango da, urrengo igandean, baina aurrez Euskal Herriko itzulia hasiko da gaur Irunen.
Berehala Iruna joko dugu, azken orduko albisteetara ipamena aurrez, izan ere Jo Mari Azkurrenak ez du manomanistan jokatuko. Gaur proba egin du Berriozargo atzelariak eta proba horretan ikusi du ez dagola jokatzeko moduan eta ondorioz baikok erabaki du Mikel Urrutikoetxea izango da bere ordezkoa, Mari Azkurrena ez Urrutikoetxea bai txapelketan izango da buruzburuko txapelketan. Azken ordua jaso ezagun Irundik, ea ba zein den berria, Arritxuri bar, nahizunean.
Ba begira, hementxe gaude irtera gunean, eta hementxe gaude epailekin, ze txirrindulariek, hasi baino ordu laurden lehenago, bizikleta neurrien kontrola pasa behar dute, eta begira, oraindik ere ez da txirrindulari bat bera ere gerturatu. Honek esan nahi du, aurrez lanak eginak dituztela. Jon, hemen ikusten duguna da, aurrez lanak egin dituztela, eta denek ondo dituztela, neurriak ez da arazorik izan.
Bai, denak aurretik etorri dira, eta denak neurritan sartzen dira, hasi gehoin lasei biliko dira.
Batzuk oso mugan.
Ekipo honenak, bizikleta honena dituzte, teknologiare honena eta limiten.
Eta neurtu nola neurtzen da?
Ba, laser bidez, beak dauzkebe neurri batzuk, eta laser bidez neurtzen ditu neurrik, eta okei edo ez.
Jon, eskerrik asko.
Ez horretik.
Ba, hementxe, irteran, hemendik oso gutxira, lehenengo txirrindulariak etorriko dira, ordubiak eta hamarrean hasiko da erlojuaren aurkakoa, Hobson, Fagundez, Sorarrain, Kontzi, Castrillo, Gal, beira, Gotzon Martin hementxe, lehenengo txirrindularia, bi hartuko dizkiogu. Gotzon, hasieran irtetea.
Arretxu, barkatu baino eten egin behar dugu saioa, bukatzera goaz, gogoratu baino ez, gaur jaialdi izango dugula Zumaiaz, ez da punta.